Areena.
Helmikuun puoliväli on ylitetty ja massiivisen hieno jalkapallomaajoukkueen vuosi on alkamassa. Ensimmäisenä estradille pääsee Helmarit. Valmistautuminen EM-kisoihin alkaa Kansojen liigan B-tasolla kahdella vierasottelulla. Serbia ja Unkari on ne ensimmäiset vastustajat. Ja Helmari päissään studioon ovat saapuneet tuttuun tapaan Hanna Ruohomaa ja Essi Sainio. Tervetuloa taas mukaan. Joo, kahvikupit on pöydässä. Minä olen Jussi Vainikka ja lämpimästi tervetuloa avaamaan maajoukkueen vuotta myös juuri sinulle, joka jaksoa kuuntelet. Ja kuten arvata saattaa, niin Helmareista tosiaan tänään puhutaan paljon. On tapahtunut sen jälkeen, kun Skotlanti kaatui EM-jatkokarsinnassa ja paikka kesän EM-kisoissa Sveitsissä Helmareille ratkesi. Ja lähdetään liikkeelle siitä, että tammikuun siirtoikkunassa aika paljon on ollut liikehdintää, mitä Helmareihin tulee. Pitkä lista siirtoja on Eva Nyströmiä, Hammarbystä, West Hamiria, Öllingiä, Rosengårdista, Crystal Palaceen ja Oona Seveniusta, Milanista, Rosengårdiin ja niin eteenpäin. Niin lähdetään nyt siitä liikkeelle, Hanna ja Essi, että saatte valita, että mikä teidän mielestä on Helmareiden kannalta merkittävin siirto tässä nyt viime aikoina tapahtuneista.
Mun mielestä tässä on kaksi.
No.
Ria Öling ja Eva Nyström Superliigaan.
Joo, mä olisin nostanut samat ehdottomasti. Huippuliiga on kyseessä ja sinne kun pääsee. Toki voidaan miettiä sitä Crystal Palacen niin kuin asemaa, että no kuinka hyvä joukkue siinä liigassa on, mutta kuitenkin pääsee pelaa kovia pelejä, niin erittäin, erittäin isoja siirtoja.
Joo, ja sitten tämä niin kuin, jos mietitään Ria Ölingin ja Eva Nyströmiä, niin Ria Öling 3 ruotsin mestaruutta 4 vuodessa. Eva Nyström Rosengårdissa ja Eva Nyström Hammarbyssä tuplamestaruutta ja sitten iso, molemmille iso rooleja Ria Öling esimerkiksi viime kaudella pelasi eniten kenttäpelaajista minuutteja. Ja he on paljon saavuttanut Ruotsissa, he on pelannut kovia mestareiden liigaotteluja ja nyt he siirtyy tollaisista joukkoista, jotka aina kamppailee mitaleista ja mestaruudesta siellä Ruotsissa ja silleen, että he lähtee aina peleihin, on lähtenyt Ruotsissa niin kuin ennakkosuosikkina. Nyt he siirtyy liigaan, jossa he menee noihin häntäpääjoukkueisiin ja tavallaan se keikahtaa kokonaan se asetelma. Et nyt kamppaillaan sarjassa säilymisestä ja no Eva Nyström on jo debytönyt avauksessa, Ria Öling ei vielä, eli kamppailee myös siitä avauskokoonpanon paikasta. Niin aika niin kuin raju keikahdus niin sanotusti, tavallaan semmoinen mikä se oma rooli on ja mikä joukkueen asema on sarjassa.
Niin, jos katsotaan tätä Superliigan taulukkoa, niin Crystal Palace on siellä pahjan pohjimmaisena. Yksi voitto ainoastaan tällä kaudella ja West Hamilla pisteitä on 11 ja sijoitus 9. Sitten just kun puhutaan Nyströmistä ja Ölingistä, niin vielä erilaiset pelipaikat hyvinkin vahvasti. Et Eva Nyström topparina West Hamissa oli vakuuttava jo siinä ensimmäisessä pelissä, minkä pelasi, niin toi on helppo nähdä, että toi on myös Helmareiden kannalta todella hyvä asia joka tapauksessa. Mutta sitten se Crystal Palace, Ria Öling nimenomaan Rosengårdissa ihan tähtitason pelaaja Ruotsin sarjassa ja paljon pallossa, hän elää pallosta tuolla kentällä, niin Crystal Palaceissa sitä palloa ei välttämättä ihan hirveästi pääse käyttämään, niin minkälainen haaste toi on ja mitä te odotatte tältä keväältä Rian osalta?
No se on totta kai se on iso haaste ja se vaatii niin kuin pelaajalta aika isoa modausta niin kuin siihen omaan ajatteluun ja pelaamiseen. Mutta sitten se haaste, mun mielestä nämä on niin kuin hyviä siirtoja siitäkin mielessä, että nämä niin kuin haastaa noita pelaajia ajattelemaan sitä peliä nopeammin. No toki Ruotsin sarjassa löytyy joukkoja, jotka pystyy pelaamaan nopeat futista, mutta tämä Englannin sarjan pelaaminen on pikkasen vielä erilaista. Haastaa tällä mentaalisella puolella, mutta haastaa myös fyysisellä puolella. Erilainen lähestyminen otteluun, no varsinkin nyt Rialla, jos ei vaikka avaa, ei voi olla ihan varma avaako. Eva Nyström, no Hammarbyssä jo isossa roolissa, nyt ehkä sillä lailla erilaisessa roolissa, että hänen on kuin ns. Pakko onnistuu, että sitä painetta tulee vielä enemmän jotenkin. Niin nämä tekee kyllä Helmareille erittäin hyvää ja heidän omalle henkilökohtaiselle kehitykselleen Eva Nyströmille ja Ria Ölingille niin tekee todella hyvää. Ja musta tuntuu, että nämä tuli siihen aikaan nämä siirrot, että joo, että näkee, että joo, kisat on tulossa tehdään niin kuin ehkä jopa vähän
riskisiirtoja.
Niin, riskisiirtoja. Mutta myös niin kuin ovat omalla urallaan semmoisessa vaiheessa, että nyt on niin kuin se aika tehdä tämmöisiä riskisiirtoja.
Jeppe Ria Ölingin 30-vuotias täyttää tänä vuonna 31, niin vaikka on todella hyvä pelaaja, niin kuin tiedetään, niin kyllä myös toi ikä on se, mikä siinä sitten tällä hetkellä ei ole enää etu. Et kokemus on etu, mutta et ei voida ajatella, että nuori pelaaja, joka vielä saavuttaa niin kuin, tai kasvaa vielä täyteen potentiaalinsa. Että kyllä nämä siirrot, mitkä nyt tulee, niin ne oli vähän sellaisia, varsinkin Riian kohdalla mun mielestä, että jos ja kun haluaa Ruotsista pois, niin se on nyt lähdettävä. Että jo yksikin vuosi tuohon lisää, vaikka et sit 31-vuotiaana, niin se painaa aika paljon enemmän versus se, että ootko 20 vai 21.
Joo, kyllä se laskee markkina-arvoa.
Jep, just näin. Ja just mikä ehkä Riallakin, että siellä Rosengårdissa, niin hänen pelipaikkansa oli sitten niin kuin laita pakki ja jopa toppari muutamassa pelissä.
Hämmentävää oikeasti.
Tätä ei varmaan tuolla Englannissa tullut tapahtumaan.
No ei.
Ei, että pelasi aika sellaisia puolustavia rooleja Rosengårdissa ja sitten taas Helmareissa tiedetään, että pelaa kymppipaikkaa. Ja ollaan paljon puhuttu jo lähetyksissäkin, että onko se syönyt niin kuin Ölingin tavallaan niitä kymppipaikkapelaajan vahvuuksia sitten maajoukkueessa, kun hän tulee sellaisesta pelipaikalta, jossa hän on puolustanut. Ja sitten kun katsotaan Rosengårdin viime kautta, niin he teki 99 maalia ja päästi 9. Niin ei siellä ihan hirveä kiire ole tullut Rosengårdissa viime kaudella siellä alakerrassa. Tai ei siellä ihan niin kuin hirveästi ole pitänyt puolustaa. Ja sitten kun heillä ei ollut niitä europelejä tänä vuonna, koska edellinen kausi meni huonosti, tai tuossa ei nyt ollut europelejä menneellä kaudella. Mutta joo, mielenkiintoiset siirrot ja just toi, että he meni nyt molemmat niin kuin kovempaan sarjaan. Että se on varmasti painanut tässä se, että arjesta tulee parempaa, kuten tiedetään molemmilla West Hamillä ja Crystal Palacella on huippuolosuhteet Englannissa. Ja tiedetään, että se on täysin ammattilaissarja, koska Ruotsissakin vielä Damallsvenskanissa kaikki pelaajat eivät ole ammattilaispelaajia. Kaikki joukkueet eivät ole ammattilaisjoukkueita. Niin steppi on niin kuin sarjallisesti eteenpäin ja nyt jäädään sitten odottamaan ja toivomaan, että he saa paljon vastuuta.
Kunnianhimoisia siirtoja, mutta kuten totesitte myös monella tapaa, myös vähän riskialttiita siirtoja, niin missä ne riskit Nyströmin ja Ölingin kohdalla sitten piilee?
Niin, onkohan se, niin kuin tietyllä tavalla ehkä mä ajattelen, että toi sarjan suuruus jotenkin on se yksi riski, että nyt on kisavuosi, vaihdetaan niin kuin tommoseen sarjaan, niin se paikan, oman pelipaikan lunastaminen, niin siinä on ehkä se niin kuin iso riski, mutta nyt kun ollaan nähty, niin se huoli ei ole onneksi niin iso ainakaan. Nyströmin kohdalla mä uskon, että Riia myös ruuvaa paikkansa sinne avauskokoonpanoon. Sitten ehkä myös semmoisia asioita, että on täysin uusi joukkue, täysin uusi pelityyli, kestää aina vähän aikaa päästä siihen hommaan sisään, minkälaista tuntumaa saa niin kuin pelistä, että joo, kaikki pelit kehittää tietyllä tavalla ja saa pelituntumaa, mutta sitten jos ei niin kuin jotenkin ole ihan sisällä siinä joukkueen pelaamisessa, niin totta kai se voi vaikuttaa aika paljonkin.
Joo, ja just se tavallaan, että he siirtyi Ruotsista omista joukkueistaan, jossa he oli pelanneet jo kauan. He oli valmentajille tuttu ja pelityyli oli tuttu, niin jos tulee vaikka semmoinen tilanne, että tulee joku pieni loukkaantuminen, että joutuu olemaan 1-2 peliä vaikka pois, niin se tappelu takaisin siihen avauskokoonpanoon ei ole niin vaikeaa, mitä se tulee täysin uudessa ympäristössä olemaan, koska siellä sitä pohjaa ja sitä, niitä näyttöjä ei ole alla niin paljon, että nämä on ne riskit. Ja just mitä Essikin sanoi, nehän tässä on. Mutta sitten taas toiseen suuntaan, että mitä jo sanottiin, mikä tässä on hyvä, niin myös se, että uutta ärsykettä. Mm. Että he on molemmat tosi kauan pelanneet Ruotsissa ja vähän niin kuin Riia Öling varsinkin pelannut niin sanotusti sarjan läpi, että jos 4 vuodessa voittaa 3 mestaruutta niin, ja tuplamestaruuksia, niin mitä siihen sitten vielä ja millä tavalla, jos pelaa kenttäpelästä eniten, niin mikä siihen sitten, että on vaikeaa lähteä niin kuin ylittämään itseään enää siellä uudestaan. Mutta sitten kun katsotaan tämä siirtoikkunaa muuten, niin tammikuun siirtoikkunaa, niin on ollut kyllä liikennettä, että he ei ole ainoat näistä helmareista, ketkä on siirtynyt, että mä laskeskelin, että nyt nämä helmarit, jotka on nyt nimetty näihin tuleviin matseihin, niin 8 on vaihtanut seuraa.
Se on paljon.
Se on paljon.
No hei,
tässä tammikuun ikkunassa.
Ennen kuin mennään näissä eteenpäin, niin kuunnellaanpa mitä päävalmentaja Marko Saloranta tästä siirtoikkunasta ja viime aikojen siirroista miettii siellä, varsinkin Nyström ja Öling puhuttaa ja myös mua hyökkäin.
Tosi tyytyväinen. Mun mielestä esimerkiksi niin kuin Riia Öling, joo, mestaruus viime vuonna Ruotsissa, mutta pelannut sellaisia kausia, että käytännössä niin kuin Ruotsin sarja on pelattu läpi. Vähän ehkä jopa oli niin kuin ehkä jo alkoi olla liian hyvä pelaaja siihen sarjaan. Ja mun mielestä hyvä steppi. Joo, nyt tapellaan sitten sarjapaikasta Crystal Palacein paidassa, mutta sitten Eva Nyström, sama juttu. edelliskauden tuplamestaruus Hammarbyn kanssa, viime talvi Champions Leaguea Hammarbyn kanssa. Nyt West Hamin ensimmäinen ottelu Liverpoolin vastaan, aivan fantastinen suoritus. Todella niin kuin näytti, että olisi pelannut sitä sarjaa vaikka miten pitkään. Tosi, ja varmasti tulee kehittää. Kovempi sarja, selkeästi kovempi sarja kuin Ruotsi sarja. Ja sitten vielä puolustamisen kannat, niin Hammarby kuitenkin oli iso pallohallinta joka matsissa ja sarjan parhaita joukkueita, niin tuo sinne puolustussuuntaan vielä, että West Hamissa saa kyllä sitten puolustaa. Ja sitten jo Oona Sevenius oli mun mielestä hyvä siirto, että periaatteessa joku ajattelee, että askel taaksepäin. Hyvä steppi mun mielestä, hyvä joukkueeseen, missä on hyvä ympäristö. AC Milanissa mun silmää, mä näin sarjan avauksen, oli paras hyökkäyspään pelaaja. Niillä oli avauskokoonpanossa, pelasi 90 minuuttia ja sitten yhtäkkiä ei tullut minuutteja. Okei, sitten siellä tuli pikku vammakin syksyllä, mutta se oli hämmentävä, että hyökkäyspään pelaajat ei ollut hyviä, joukkue ei pelannut hyvin. Ja nyt siitä mahdollisuutta ei tullut silti. Harjoitteli hyvin, valmentaja oli moneen asian harjoituksessa tyytyväinen, mutta sitten, että jos on tuollaisessa pattitilanteessa, niin mun mielestä oli hyvä ratkaisu, mitä se tapahtui. Et hyvä seuraa ja tuossa tulee, on kuitenkin kansainväliseksi pelaajaksi tosi nuori, tänään vuonna 2021, niin tuossa iso rooli. Ja no, nyt oli ensimmäinen treenimatsi, 3 maalia siinä, niin mä uskon, että tekee pelkästään hyvää. On aika hyvässä vireessä tällä hetkellä ja tossa nyt hyvä kausi ja sitten mä luulen, että siellä on Rosengårdilla myös sellainen ajatus, että onhan se venyksi tehdä rahaa jossain kohtaa, että myydään se isompi sarjo sitten jossain kohtaa, mutta mun mielestä täydellinen siirto tässä kohtaa.
Ja näin meille kertoi päävalmentaja Marko Saloranta ja sehän meille on käynyt selväksi, että Marko Saloranta ja Oona Sevenius on semmoinen kaksikko, että Saloranta pitää todella paljon Oona Seveniuksesta pelaajana. Siitä on nähty paljon viitteitä, vastuuta tullut ja erityisesti toi EM-jatkokarsinnan ensimmäinen osa Skotlantia vastaan Sevenius siinä oli avaus kokoonpanossa, mitä eivät kaikki ehkä osanneet odottaa. Ja aika mielenkiintoistakin puhetta siitä, että Saloranta oli nähnyt, että Sevenius tuossa kauden alkupuolella Milanissa oli parhaita hyökkäjä ja muita. Milanissa nyt ei ihan samalla tavalla ole nähty. Aika vahvat perustelut sen puolesta, miksi siirto Rosengårdiin on hyvä, mutta jotenkin aina toi, että miten tuossakin Make otti kiinni, että monet varmaan ajattelee, että on steppi alaspäin, niin kyllähän toi myös kertoo siitä, että se Milanin aika ei onnistunut sillä tavalla, mitä suunnitelmissa alun perin oli.
Mä oon tähän sanonut semmoisen kommentin, että mun mielestä AC Milan tällä hetkellä ratsastaa sillä logolla aika paljon. Että jos Saloranta ottaa kiinni tuohon, että moni ajattelee, niin sitten ehkä myös tarkoittaa, tai moni ajattelee niin, että steppi taaksepäin, niin sitten ehkä niin kuin pitää syvemmin katsoa niin kuin sitä naisten jalkapallon, mun mielestä Euroopan karttaa, että mitkä on ne oikeasti hyvät seurat siellä. No AC Milan, totta kai se on hyvä seura, mutta se ei tällä hetkellä pelaa kauhean hyvin. Sitten niin mun mielestä ei ole steppi taaksepäin, ei missään nimessä. Mun mielestä siirtoa pitää muutenkin katsoa aina niin kuin tosi henkilökohtaisesti, minkälaisessa tilanteessa pelaaja on, minkälaisessa ympäristössä se viihtyy, minkälaiseen pelisysteemiin se sopii. Et aika harvoin siirrot on niin kuin steppejä taaksepäin, että ne on ennemminkin korjausliikkeitä.
Joo, samaa mieltä, että Oona Sevenius oli jumittunut semmoisen tilanteeseen, että hän ei saanut ollenkaan peliaikaa. Kävi myös lainalla AC Milanin aikanaan, kävi Komossa lainalla, tuli takaisin, niin ei voi missään nimessä sanoa, että on steppi taaksepäin, jos menee Rosengårdin tasoiseen joukkueeseen, joka tulee tällä kaudella pelaamaan mestareiden liigan karsintoja, ja menee tuollaiseen joukkueeseen, joka on viime kauden Ruotsin mestari. Et Damansvenskan, vaikkei ole semmoinen liiga, mitä se oli vielä, Essi sanoi mulle joku vuosi, ei ole ehkä sama, mitä oli silloin, vaikka sanotaan 10 vuotta sitten.
2013.
Joo, kiitos. Vaikka 2013. Että kun joskus paljon puhuttiin sitä, että Damansvenskan on niin kuin Euroopan top 3 sarjoja, niin tällä hetkellä he itsekin, tai Damansvenskanissa itsekin tiedostetaan se, että kasvatetaan myös paljon pelaajia parempiin liigoihin. Koska fakta on se, että Euroopassa on tullut näitä. On esimerkiksi Englannin Superliiga, josta on tullut se ammattilaisarja, johon on valutettu hirveästi rahaa. Mutta silti Damansvenskan vielä on todella hyvä sarja, tosi kovatasoinen sarja. Mulla on vähän semmoinen viharakkaussuhde tuohon Damansvenskan, niin musta tuntuu, että välillä niin kuin on sellainen olo, että sinne kaikki pelaajat Suomesta menee Ruotsiin, mutta on vaan niin kuin se on fakta, että se on paljon parempi sarja, mitä kansainliiga.
Se on osoittautunut monelle pelaajalle täysin oikeaksi vaihtoehdoksi ja tulee olemaan sitä jatkossakin.
Just, ja vaikka mietitään, että ketä meidän pelaajia Helmareissa on sieltä ponnistanut muualle. Natalia Kuikka pelasi aikoinaan siellä, Emma Koivisto pelasi siellä Göteborgissa molemmat, Evelina Summanen ensimmäinen siirto Suomesta oli Damasvenskani, Jutta Rantalan ensimmäinen siirto oli Damasvenskani, ja sieltä he on ponnistanut sitten Englantiin. Sama Olga Ahtinen. Mm. Niin, ja nyt Ria Öling ja Eva Nyssen ponnistaa Damasvenskanista Englantiin, niin se on hyvä sarja. Niin ei ole missään nimessä on se Venykselle munkaan mielestä steppi taaksepäin siirtää Rosengårdiin, missä tulee peliaikaa, ja nyt ensimmäisessä ottelussa oli tehnyt hattutempu.
Niin, ja nimenomaan Rosengård on ollut suomalaisille hyvä paikka viime vuosina, ja nyt tietysti siellä Anni Hartikainen tälläkin hetkellä saanut sinne mukavan lähdön, niin vaikea tässä nyt on mitään huonoa nähdä. Ja toki Marko Saloranta vei sen niinkin pitkälle, että Rosengård voisi tehdä Oona Seveniuksella rahaa.
Niin, no Oona Seveniuksessa on jotain semmoista, mihin Marko Saloranta hyvin vahvasti uskoo, ja mun mielestä se on ihan syystä, että siinä on tulevaisuuden pelaaja, potentiaalinen pelaaja, joka on niin kuin kova harjoittelee, erittäin niin kuin semmoinen oppimiskykyinen, on monipuolinen, on suhteellisen nopea, on hyvä laukaus molemmilla jaloilla, hyvä haastaa, hyvä kääntyy. Et siinä Oonasta tulee vielä.
On, ja hän on myös semmoinen terveellä tavalla tosi, niin kuin, hänellä on hyvä itseluottamusta, hän on kunnianhimoinen myöskin.
On, ja mä dikkaan siitä, että se sanoo, että joo, musta tulee paras. Joo, hyvä, go joo, for it.
Just näin, että tätä me tarvitaan enemmän Suomea. Sitten muuten, kun tätä siirtoikkunaa vielä just puhutaan näistä vaikka just näistä kahdeksasta helmarista, jotka
niin, varsinkin Ruotsissa on tapahtunut.
Joo, on tapahtunut tosi paljon, niin ehkä tästä kuitenkin, kun tämä on siis semmoinen siirtoikkuna tai tämmöinen silly season. Mikä tälle olisi suomenkielinen vastine silly seasonille? Kun mä haluaisin käyttää tätä suomenkielistä vastinetta, mutta mä en voi puhua nyt, että siis, hassukausi.
Niin, no hassukausi. Sitähän se on käytännössä. Silly season, no siihen törmää kyllä suomenkin kielessä, vaikka toki suomenkielinen sana ei ole. Ja onhan tämä siirtoikkuna, transfer window, niin
odottamaton ajanjakso.
Niin, odottamaton, mutta se me no voidaan lanseerata.
Kyllä, tämä odottamaton ajanjakso, mikä tässä nyt on ollut, niin mä en muista näin villiä niin kuin silly seasonia nähneeni, että näitä siirtoja, varsinkin suomalaisten pelaajasiirtojen, mitä mä oon nyt itse tässä eniten tietenkin tarkkaillut ja katsellut ja seurannut, niin en muista, että näin paljon olisi siirrytty. Suomesta on siirrytty ihan niin kuin urakalla ulkomaille. Mutta sitten, jos mä katson myös näitä helmareita, niin kun ollaan puhuttu, että hienoja siirtoja ja näin, niin kyllä tästä silti puuttuu semmoinen pommisiirto. Että vaikka me puhutaan, että Ria Ölingin ja Eva Nyströmin siirrot on hyviä, niin he meni kuitenkin Superliigan häntäjoukkoisiin. Että tästä puuttuu mun mielestä tästä tammikuun ikkunasta nyt semmoinen yksi pommisiirto, että oltaisiin oltu silleen wow.
Niin, ja sitten mitä tulee Englannin Superliigaan, siitä on puhuttu paljon, että on hienoa, että sinne menee yhä enemmän ja enemmän suomalaisia. Mutta jos tuota sarjataulukkoakin katsotaan, niin oikeastaan Evelina Summanen Tottenhamissa on ainoa semmoinen pelaaja, joka pelaa jatkuvasti isossa roolissa, tärkeässä roolissa isoja minuutteja, on osa sitä joukkueen selkärankaa. Ja sitten taas muut suomalaiset, jotka siellä pelaa, niin löytyy tuolta enemmän tuolta häntäpään porukoiden joukosta. No Jutta Rantala, Leicester on kaivannut häntä todella paljon tällä kaudella.
Yhtä
paljon kuin Helmarit, ja Leicester on tuolla putoamiskamppailussa Crystal Palacein kanssa. Hänen roolinsa on toki ollut tosi hieno ja iso Superliigassa, mutta se hetki tai aika on vielä tulematta, että suomalaispelaajat pystyisivät pääsee noihin niin oikeasti ihan kärkijoukkueisiin semmoisiin rooleihin, että pystyisi niin kuin ottaa sen seuraavan stepin, mutta varmasti tämäkin on sillä etapilla hyvä steppi, että suomalaisia pelaajia siirtyy myös sinne häntäpään porukoihin, koska nekin kuitenkin pääsee mittaamaan tasoa niiden ihan parhaiden kanssa.
Kyllä, ja tuonne niin kuin näyteikkunaan pitää ensin päästä ja sitten sieltä niin kuin poikii niitä siirtoja. Mäpä nostan tähän nyt tällaisen mielenkiintoisen, mä muistan, onkohan 13- vai 14-vuotias tämmöinen Juliet Välkky Espanjassa, pelaa poikien sarjassa ja on käy kerran vai kaksi kuussa Lamasiassa treenaamassa, että sitä odotellessa.
Joo, ja näihin niin kuin nuoriin pelaajiin, niin jos katsotaan vaikka U23-maajoukkuetta, niin siellä on myös ennätysmäärä ulkomailla pelaavia pelaajia. Että yleensä U23-maajoukkue on muodostunut pelaajista, jotka pelaa Suomessa. Ja sitten yhä nuoremmat siirtyy. Martta Orava viime syksynä 08 syntynyt pelaaja Fiorentinaan. Ja nyt tässä tammikuun ikkunassa Olivia Ulenius 07 syntynyt Djurgårdeniin. Eli 17-vuotiaita, niin se ei ole vielä naisten puolella niin yleistä, että tiedetään, että poikien ja miesten puolella on paljon pelaajia, siirtyy vaikka niihin akatemioihin, niin tällaisia ei ole naisten ja tyttöjen puolella, että miesten ja poikien puolella se ei ole niin, niin kuin ihmeellistä, jos alle 18-vuotias siirtyy. Mutta naisten puolella se on vielä silleen harvinaisempaa, että siirrytään ulkomaille, että ettei olla tällaisia 18-vuotiaaksi asti ja käydä vaikka lukioloppuun ja sitten siirrytään, niin yhä nuorempia pelaajia siirtyy. Tähän on Markus Alorantakin sanonut, että se on esimerkiksi yksi syy, mikä tähän on, on se, että suomalaiset junnumaajoukkueet on menestyneet hyvin, että pärjää tuolla, on niin kuin vähintään EM-jatkokarsinnoissa niin kuin lähes joka ikäluokka, niin se on poikinut myös siitä, että suomalaisista pelaajista ollaan enemmän kiinnostuneita maailmalla Euroopassa, mikä on hyvä juttu. Ja kolikon kääntöpuolena tässä on se, mistä mekin ollaan täällä joskus keskusteltu ja kansallisen liigan lähetyksissä on se, että imu pois Suomesta on paljon, mutta meillä ei ole imua tänne päin. Että parhaat pelaajat siirtyy koko ajan pois ulkomaille ja sitten niiden tilalle ei sitten taas tule vaikka muualta ulkomailta pelaajia. Niin tämä on se kolikon kääntöpuoli, mikä sitten taas ei ole välttämättä kansalliselle liigalle, tai siis ei ole kansalliselle liigalle hyvä juttu.
11 ystävän studiossa Jussi Vainikka, Essi Sainio ja Hanna Ruohomaa. Jatketaan pelaajistosta valmennustiimiin, joka Helmareissa on kokenut muutoksia tässä viime aikoina. Aika paljonkin, nimittäin Marko Salorannan tiimistä Jonne Kunnas, maalivahtivalmentaja Tomi Laitila ja fysiikkavalmentaja Christopher Wexström ovat astuneet sivuun ja tilalle on tullut kolmikko, joka muodostuu nimistä Jari Väisänen, Tommi Nordensvan ja Eero Savolainen. Aika villiä jopa, että valmennustiimi muuttuu näin paljon, näin isolla prosenttiluvulla vaan muutamia kuukausia ennen EM-kisoja, mutta tietysti mitä tulee vaikka Jonne Kunnakseen Linköpingin päävalmentajan, on ihan selvää, että se työkuorma on aika valtava, jos olet samaan aikaan maajoukkueen valmennustiimissä ja Damalsvenskanissa päävalmentajana, niin tässä on varmaan paljon myös, tai onkin paljon pakon edessä asioita. Tommi Laitila lähti FC Lahteen töihin esimerkiksi, niin ei ideaali tilanne, mutta mitä mieltä olette tästä kokonaisuudesta?
Marko Saloranta itsekin sanoi, että eihän tämä ole ihanteellista, että näin iso osa vaihtuu kerralla. Mutta myös se, että tässä oli just näitä tavallaan pakon sanelmiakin, että tässä oli Jonne Kunnaksen päävalmentajapesti Linköpingissä ja minkä takia, mitä Saloranta itsekin sanoi, että tätä pohdittiin tosi kauan ja yritettiin niin kuin miettiä, että Jonne Kunnaksen roolin pienentäminen tai jossain roolissa mukana oleminen, ja sitähän on nyt väläytelty sitä korttia, että Jonne Kunnasta voitaisiin jossain roolissa käyttää kisojen aikana. Esimerkiksi, että on ollut iso pala
ei Jonne pysty pysymään poissa tuosta. Ainakin WhatsApp-ryhmät tulee olemaan tosi kuumana Marko Salorannan suuntaan ja sieltä tulee klippejä pyytämättäkin.
Mutta jos miettii ihan niin kuin Helmareiden pelaamista, niin mun mielestä siinä näkyy tosi tosi vahvasti. Totta kai tietenkin myös Marko Salorannan kädenjälki, mutta mun mielestä kun mä oon Jonne valmennuksessa ollut, niin erittäin vahvasti se pelaaminen ja pelityyli on perustunut semmoisiin periaatteisiin ja filosofiaan, mitä Jonne vahvasti ajaa. Et sinänsä se on niin kuin tosi harmi. Tosi harmi.
Joo, samaa mieltä. Ja sitten kun tässä on vain se alle puoli vuotta kisoihin. Mutta tässä on kuitenkin se, että myös Markus Loranta on painottanut sitä myös, että kaikki, jotka lähtivät, olivat hyviä tyyppejä, mutta ketkä tulevat tilalle, ovat myös hyviä tyyppejä. Hän on esimerkiksi sanonut, että Helmarit on yksi tiimi, jonka sisällä on kaksi tiimiä. Niin tämä staffien tiimi niin selkeästi on sellainen, mihin Marko Saloranta myöskin etsii ihmisiä, jotka sopivat yhteen. Ja se on hänelle tosi tärkeää, mitä hän on maininnut ja sanoi, että nämä niin kuin staffin jäsenet ovat myös hänen ystäviään. Niin en myöskään niin kuin usko, että tässä on ollut semmoinen tilanne, että otetaan joku vaan, näin sanotusti. Vaan kyllä tässä on varmasti tarkkaan mietitty, koska kisat on niin lähellä, ettei tämä niin kuin, ettei tavallaan häiriinny semmoinen tietynlainen ilmapiiri, koska Helmarit on niin paljon korostanut sitä, että ilmapiiri maajoukkueessa on hyvä.
Kyllä, ja sitten just, jossain haastattelussa tässä jo puhuin, mutta Jari Väisänen niin on mun mielestä aika looginen jotenkin tohon rooliin NS Jonnen tilalle. Mutta sitten jos katsoo tätä kokonaisuutta, niin sieltä tulee Eero Savolainen fysiikkavalmentajaksi, joka on juurikin tässä helmikuun alussa väitellyt tohtoriksi aiheella Suomen naisjalkapallijoiden fyysinen suorituskyky ja sitä tutkinut.
No, niin, sehän osuu.
Sehän osuu aika kyllä hyvin ja ei ole niin kuin mikään ihan turha tekijä, mikä sieltä sitten tulee. Et en mä niin kuin...
Eivät ole vaan hyviä tyyppejä, vaan on myös kovat niin, CV, nimenomaan, jolla tulevat sisään.
Kyllä, nimenomaan. Ja tämä on hyvä tilanne, että Suomesta löytyy tämmöisiä tyyppejä.
Just näin.
Ja tämä on niin kuin ehkä se pointti.
Nopealla aikataululla. Ja Jari Väisänen etenkin aika mielenkiintoinen nimi. 11 vuotta PK35 Vantaassa ja 4 mestaruutta. Ja nyt viime syksyn loppu toi pesti. Niin kuunnellaanpa, mitä Marko Saloranta sanoo hänestä.
Me saatiin hyvät korvaajat. Jari Väisänen, äärettömän kokoinen valmentaja, on kuitenkin PK:n kanssa voittanut mestaruuksia ja sitä kautta ollut myös näkemässä tuota kansainvälistä peliä, niin kuin on pelannut mestareiden liigan karsintaa Ruotsin huippujoukkueet vastaan, Lyonia vastaan, että on niin kuin tietää, mitä se on se niin kuin kansainvälinen huippu. Ja sitten totta kai Jari Väisänen ei ole Jonne Kunnas. Tuo omat vahvuudet siihen mukaan ja sitä kautta koko tiimin roolit aina vähän muuttuu, kun ihminen vaihtuu. Että ei ole järkevää lyödä sellainen niin kuin tiukka rooli uudelle ihmiselle, vaan meidän pitää katsoa, että me pystytään kaikista käyttämään vahvuudet mahdollisimman hyvin.
Näin sanoi Marko Saloranta. Pari juttua, mitä tuosta tuli mieleen. No ensinnäkin toi viimeinen, että ei ole hyvä, että uusille ihmisille laitetaan tiukka rooli ja muuta, mutta kyllä se nyt tuntuu oman korvaan siltä, että olisi se nyt aika tärkeää myös, että ne roolit on selkeitä ja mahdollisimman nopeasti, koska kisoihin on se 5 kuukautta aikaa.
Mä oon ihan samaa mieltä. Mä oon ihan täysin samaa mieltä. Ja sitten kun katsoo tätä kolmikkoa, niin niillä on jonkinlaista, jollain tasolla ainakin tietämystä, mutta myös kokemusta niin kuin KV-tasosta. Et mun mielestä niin kuin voisi ihan hyvin laittaakin aika ison roolin. Että ei tarvitse niin kuin sinänsä säästellä, että tietää mihin projektiin ne lähtee. Tässä on puoli vuotta kisoihin. Puoli vuotta. Niin ne tietää, että se on kova paikka. Ja mun mielestä roolit selkeäksi heti alussa asti tässä ensimmäisessä ikkunassa, että näin mennään ja näin tehdään, niin sitten se on kerran kirpas ja sitten siitä voi jatkaa.
Ja tuohon kansainväliseen kokemukseen, mitä Marko Saloranta sanoi Jari Väisäsen kohdalla, hänen kokemuksensa ja CV:nsä, se on kiistaton, siitä ei päästä mihinkään. Mutta maininta kansainvälisestä kokemuksesta, että on kohdannut Lyonia ja Ruotsin huippua mestarien liigan karsinnoissa, siitä on vähän aikaa ja nimenomaan on kohdannut. Siihen on riittänyt se, että on voittanut Suomen mestaruuden kuitenkin aika hyvällä pelaajamateriaalilla ja sitten on päästy pelaamaan ja kokeilemaan sitä tason mittausta niitä ihan parhaita vastaan. Mutta en mä tota nyt laskisi miksikään ihan massiiviseksi kansainväliseksi kokemukseksi ja sitten otetaan vielä huomioon se, että maajoukkuejalkapallo on oma saarekkeensa.
On, mutta ehkä on niin kuin saanut kokemuksen siitä, mitä se parhaimmillaan on ja miten kova temponen se voi olla ja mikä on se vaatimustaso esimerkiksi silloin ollut ja tietää, että se on varmasti mennyt eteenpäin, jos mietitään tälle posin kautta.
Ja toki se etu, mikä Jari Väisäsellä on, niin pitkä kokemus kansallisesta liigasta, että tuntee kyllä pelaajat aika läpi.
Joo, ja tuossa Helmareiden ringissä on sellaisia pelaajia, joita hän on valmentanut kansallisessa liigassa tai sen aikaisessa naisten liigassa, kun osa pelaajat on pelanneet. Ainoa, jota ei ole siis vielä korvattu, on siis Tatja Holm, joka on jäänyt vanhempainvapaalle, siis Helmareiden urheilupsykologi, mutta siitäkin sanottiin, että täydennetään tässä lähiaikoina. Niin tämäkin on mun mielestä niin kuin hyvä huomioida, että he haluaa, että tiimissä on myös urheilupsykologia. Tämä on ollut pelaajille tosi hyvä, että siellä on ollut semmoinen, niin oli niin kuin hieno myös huomata, että he pyrkii myös täyttämään Tatjan roolin sitten, että saadaan urheilupsykologi myös tuohon ryhmään, koska kyllähän tämä tulee olemaan tämä kevät niin paineikasta aikaa pelaajille, että tässä tapellaan kisajoukkuepaikoista ja sitten pitää vielä sietää siellä kisoissa sitä painetta, että kyllähän jonkunnäköiset paineet on, koska on sanottu, että kisoihin ei, on monta kertaa sanottu, että kisoihin ei mennä vaan osallistumaan, vaan sinne mennään menestymään, niin se on jo ihan toinen juttu.
Ja Helmarit on aika kokenut arvokisajoukkue, että se on sellaista oppia, mikä tulee olemaan tärkeää ja tietenkin toi puhe siitä, että sinne todella mennään menestymään, niin se on aina hienoa kuulla ja kuten tiedetään, niin se lohkoarvontakin on ollut ihan maukas, mutta tämä kevään ohjelma ei ihan ole ehkä
toinen lohkarunta, mikä ei ollut maukas.
Ei ollut mitenkään maukas, maistu pahalle.
11 ystävän studiossa Jussi Vainikka, Essi Sainio ja Hanna Ruohomaa. Nyt hyökätään sitten kohti sitä helmareiden kevättä ja kansojen liigaa. B-tasolla tällä kertaa, kun A-tasolta tuli lähtö. Vastustajat ovat nyt ensimmäisessä peleissä Serbia vieraskentällä ja Unkari vieraskentällä ja lohkossa on myös Valko-Venäjä. Siinä missä noi muut Suomen EM-kisalohkon vastustajat, Islanti, Sveitsi ja Norja, pelaa keskenään samassa lohkossa. A-tasolla siinä vielä Ranska mukana, niin Suomi nyt tosiaan pelaa sitten vähän näitä kehnompia vastustajia vastaan. Ja oikeastaan voisi sanoa kuvainnollisesti nyt perjantaina tämä ensimmäinen ottelu Serbiassa tämmöisessä paikallisen palloliiton harjoituskeskuksessa lähellä Belgradia, niin se oikein kuvastaa sitä niin kuin B-liigan vähän kurjuutta verrattuna siihen A-tasoon, että pelattiin isoja yleisöjä edessä hienoilla stadioneilla, niin nyt mennään johonkin harjoituskeskukseen pelaamaan Serbiaa vastaan. Ja otetaanpa nyt toi Marko Saloranta tässä kohtaa taas mukaan kertomaan siitä, että miksi Serbia on kuitenkin se kovin haaste tässä lohkossa.
Serbia totta kai ei tuossa ehdottomasti se kovin, mutta sitten kun miettii sitä, että Serbia on vetänyt kaksi tasasta peliä Islannin kanssa. Toiset ne otti tuloksen 1-1 ja sitten toisen ne hävisi. Sekin olisi voinut olla jotain muuta kuin hävitä 2-1. Niin se on kyllä sen tason joukkue. Ja mä aidosti ajattelin niin, että Serbia joukkue pystyisi pelaamaan EM-kisoissa. Ja ihan siis ei meidän lohkossa, mutta jossain muussa lohkossa on joukkue, mikä mun mielestä Serbia on parempi joukkue. Wales. No, Wales myös joutuu aika mukava lohko, että siellä ei ole mitään muuta kuin Englanti, Ranska ja Hollanti niiden lohkokavereina, mutta mun mielestä Serbia on vaarallisempi joukkue.
Essi pyörittelee päätään ja Hannan katse on lasittunut. Mitä Marko Saloranta tuossa kertoi, on ihan totta, että Serbia on pari kertaa voittanut Slovakian ja ottanut tasapelin Islannista ja vääntänyt toisenkin pelin ihan tasalaatuisesti, mutta semmoinen juttu jäi mainitsematta, että Serbia otti Ruotsilta kuokkaan EM-jatkokarsinnassa yhteismaaleen 0-8, niin sana haaste jotenkin ei kyllä nyt ehkä tätä Serbiaa tässä ensimmäisessä ottelussa kuvasta.
Musta tässä nyt leivotaan Serbiasta ehkä vähän liian hyvää vastustajaa. Ja mä en tiedä, onko mä vähän jopa eri mieltä siitä, että kumpi noista olisi kovempi, Unkari vai Serbia. Että Unkari kuitenkin laittoi tosi ahtaalle Skotlantiin noissa EM-jatkokarsinnoissa. Että täytyy sekin muistaa. Että joo, omalla tavallaan nämä ottelut on vaikeita. Nämä on niinku selkeästi, no toivotaan ainakin näin, että nämä on selkeästi heikompia joukkueita kuin helmarit. Että siinä niinku pelaamisessa on sit eri elementtejä kuin pelata vaikka parempaa joukkuetta vastaan. Että toivottavasti niinku pystyvät sitä omaa parastaan pelaamaan. Mutta näistä peleistä tulee puuttumaan tietynlainen tempo, mitä sitten taas kisoissa on. Ja mä en myöskään tiedä, että onko Islanti tällä hetkellä semmoinen mittari, että sitä kannattaa niinku käyttää mittarina. Että jos Serbia on pelannut Islannin kanssa, oliko se nyt tasapeli. Niin mä en niin kuin tällä hetkellä ränkkää Islantia ihan hirveän korkealle.
Ei, kun Islanti on esimerkiksi se jengi, joka on pakko voittaa kisoissa.
Niin, kyllä, just näin.
Alkulohko.
Ja heti ensimmäisessä pelissä.
Ja heti ekassa pelissä.
Että Islanti oli hyvä silloin
2-3.
Niin. Mm.
Näin. Ja Suomihan on paljon Islantia vastaan viime vuosina pelannut ja toki nyt kun tätä A- ja B-liigan tasoeroa mietitään, niin samahan se nyt on ollut sitten näissä EM-karsinnoissa Islannille, että he on pelannut siellä B-tasolla samaan aikaan, kun Suomi on pystynyt vaikka Norjaa haastamaan ihan tasapäisesti, että ei se ihan nyt niinkään mene, että Suomi ei ole päässyt valmistautumaan niitä parempia joukkueita vastaan, vaikkakaan nyt ei näissä kansojen liigan peleissä tässä keväällä. Onko siitä mitään etua noille muille Suomen kisalohkon joukkueille, että pääsee pelaamaan keskenään pitkin kevättä?
Kyllä, siitä varmaan. Tai siis no, on siitä etua. Totta kai siitä on etua.
Onhan siitä.
Siinä on ehkä semmoisia juttuja, että ei voi ehkä ihan kaikkea paljastaa, mutta sitten jotenkin pakko kuitenkin yrittää pelaa sillä systeemillä, että ne varmaan tuntee toisensa hyvin, joten pääsee valmistautumaan niin toisensa vastaan tosi hyvin. Että olisiko Suomi sitten se lohko musta hevonen, joka yllättää kaikkia, kukaan ei tiedä, mitä sieltä vastaan tulee, kun pelaa noin huonoin vastustajia vastaan, että sitten niinku saatetaan yllättää. Mutta on siitä etua pelata niin kuin lohkovastustajia vastaan nyt Nations Leagueassa.
Joo, ihan ehdottomasti. Ja sitten just, että jos, mitä tuossa sanottiinkin, että jos toi EM-kisalohko, kun se arvottiin, niin se oli sellaista niin kuin wow, ja me oltiin kaikki, että kerrankin me saatiin lohko on hyvä onni ja
no ei sitä kyllä käy kiistäminen.
Ei, ja sitten, mutta tämä kansojen liigan lohko, niin jo tiedettiin, että pelataan siellä B-liigassa. Ensinnäkin ongelma on just se, että että Suomi on ehkä yksi näistä niin sanotuista hissijoukkoista. Ei vielä riittävän, tai siellä A-liigassa ei vielä niin hyvä, että varmasti säilyisi siellä, mutta sitten täällä B-liigassa aina ennakkosuosikki rankingilta selkeästi parempi kuin nämä muut. Että jos katsotaan näitä rankingeja nyt, niin Suomi 26, Serbia 34, Unkari 46, Valko-Venäjä 50. Niin on jäänyt vähän niin kuin sellaiseen limboon. Tuossa on muutama muukin joukko, Islanti esimerkiksi on toinen semmoinen, että käy, pääsee B-liigasta A-liigaan, sitten jää siellä lohkoviimiseksi, tulee taas B-liigaan, voittaa lohkon ylivoimaisesti, menee ylöspäin. Että tässä on pieni tämmöinen ongelma. Ja sitten toisekseen, kun katsotaan niin kuin lohkoa, niin muutenkin tässä, että ensinnäkin Valko-Venäjän osallistuminen on ihan niin kuin käsittämätöntä. Että jos Venäjä on suljettu pois, niin miten Valko-Venäjä saa sitten olla? Että kun tiedetään, että he osallistuu hyökkäyssotaan.
Niin ja nyt on mennyt 3 vuotta.
Niin ja nyt on mennyt 3 vuotta. Ja minkä takia he esimerkiksi nyt pääsi tänne B-liigaan, he aloitti C-liigasta, on se, että siellä on boikotoitu heitä vastaan, jos on suostunut pelaamaan, niin he on saanut luovutuspisteitä esimerkiksi 6 pisteen edestä sieltä, että nousi C-liigasta.
Joo, siis sekin B-liigaan. Ihan käsittämätöntä.
Jep. Että ensinnäkin se, että ja sitten tässä niin kuin samalla noita Valko-Venäjä pelattuja pelejä, niin niitä ei pelata Valko-Venäjällä eikä niitä pelata Suomessa. Eli Suomi periaatteessa, ne pelataan neutraalilla maaperällä. Niin Suomi myös esimerkiksi menettää tässä yhden kotipelin, kun tiedetään, että Suomi on ollut kotikentällä tosi hyvä ja aina tiedetään, että vieraskentällä on vaikeaa. Jos muistellaan vaikka Montenegroa tuosta EM-jatkokarsinnoista, mikä olisi pitänyt nuijia ja sitten se oli se hikinen 1-0 voitto siellä Montenegrossa. Ja sitten tässä on vielä Unkari ja tiedetään, että Unkarin tilannekin on ollut pidempään jo huolenaihe Euroopassa ja Amnesty mukaan Unkarin oikeusvaltio on tosi koetuksella ja siellä on naisten oikeudet huonot. Ja sitten, että jos tässä on tämmöinen lohko, jossa Serbia näyttää hyvältä maalta niin kuin kaikin tavoin, niin se kertoo, niin kuin, tai parhaalta heti Suomen jälkeen, niin se kertoo kaiken tästä lohkosta. Niin tämä on tämmöinen niin kuin vaikeasti nieltävä, että kun ei haluaisi päästää niitä ajatuksia siihen, että ne muut, ketkä tulee olemaan sitten EM-kisoissa Suomen kanssa samassa lohkossa. Ne muut pelaa A-liigassa kovia pelejä toisiaan vastaan. Ja se skauttaaminen on, niinku, se on niinku parasta mahdollista, kun sä näet ne siinä livenä, ne pelaajat siinä edessä. Ja samaan aikaan Suomi pelaa tällaisessa yrjölohkossa ja sitten näin myöskään, niin kuin mitä Essikin sanoi, se tempo ei tule olemaan sitä, mitä se on niitä A-liigajengejä vastaan. Niin Markus Eloranta itse sanonut, että hän haluaa, että pelaajat ei keskity liikaa sinne kisoihin.
Kuunnellaanko tämä pätkä? Koska se on mun mielestä aika mielenkiintoinen.
Ai sulla on tämäkin pätkä? No,
mulla on tämäkin pätkä, Jussi. Koska se vaikutti mielenkiintoiselta. Ja pohjustetaan nyt sitä sen verran, että totta kai me ymmärretään se, että joukkue haluaa aina voittaa, mutta onhan se nyt ihan päivänselvä juttu, että kun kisat on 1,5 vuoden päässä, niin se on pelaajan mielessä. Miten Essi, ennen Englannin EM-kisoja, kuinka pitkällä ajalla ennen niitä kisoja sulla oli päivittäin niin kuin tuolla aivolohkossa, että hei, kisat tulee?
No, about joku 2 vuotta.
Niin kuunnellaanpa, mitä Marko Saloranta nyt näistä tulevista otteluista ja siitä valmistautumisesta sanoo, niin jatketaan siitä sitten.
Me joudutaan tekemään 2 asiaa yhtä aikaa. Meidän pitää tehdä tulosta, meidän pitää voittaa noita pelejä ja samalla. Se vaatii totta kai pelin kehittämistä, mutta sitten siellä mä haluaisin, että mahdollisimman vähän noissa meidän tapahtumissa. Sinne tulee jotain asioita, mitkä liittyy kisoihin väkisin, mutta tosi oleellinen asia on, kun toi tapahtuma alkaa, että fokus on, miten me voitetaan Serbia, miten me voitetaan Unkari. Meillä voi olla ajatuksia jo, että miten se liittyy sinne ja totta kai pelaajia pitää olla se ymmärrys, että miksi ne pelin vaade, eri osa-alueiden vaade, niin kuin mistään me ei luisteta, oli peli mitä tahansa, miltä tahansa se peli näytti, meidän pitää voittaa noita pelejä, mutta koko ajan se meidän oman suorittamisen pitää olla tapissa. Se ei ole aina 90 minuuttia, mutta tavoite on se, että se on sellaista laatua siinä pelaamisessa, että sillä me voidaan Sveitsissä ottaa alkulohkoisia tuloksia, niin toi on se juttu. Mutta se haaste on totta kai sellainen, että on vähän niin kuin 2 asiaa yhtä aikaa tehtävä. Ehkä meidän niin kuin tärkein tehtävä on, kun me saadaan pelaajat käsiin, niin on se, että ne ei mieti kisoja vielä liikaa.
Niin, tärkein tehtävä, että pelaajat ei mieti kisoja, mutta miettiihän joka tapauksessa.
Niin ja tavallaan niin kuin, totta kai miettii ja mun mielestä ihan hyvä, jos miettii. Se vaikuttaa siihen päivittäiseen tekemiseen. En mä usko, että hirveän moni pelaa helmona edes tarvii napsun lisää, mutta siellä varmaan tulee vähän napsun lisää tekemiseen ja oikeasti fokukseen. Mun mielestä olisi ihan tervettä vähän puhuukin niistä kisoista ja jotenkin pitää se sinne rinnalla. Totta kai Nations Leagueas pitää nämä ottelut voittaa, mutta nämä on ne hetket, kun ne pelaajat valmistautuu siihen kisoihin, niin jos tavallaan en mä nyt sano, että siellä kielletään ajatteleminen, en mä puhu siitä, mutta et kyllä sitä nyt, kyllä sitä mietitään. Ja siis niin, totta kai sitä miettii.
Ja se napsu lisää, hän on aina napsu lisää suhteessa muihin pelaajiin, jotka kamppailevat niistä samoista pelipaikoista. Se vaikuttaa jokaiseen harjoitukseen, jokaiseen peliin. Varmaan jokaiseen palaveriinkin, että ymmärrät sä sen klipin paremmin kuin joku, joka kilpailee sit samasta paikasta.
Joo, se niinku, mun tavallaan jotenkin pitää vähän nyt koota mun ajatuksia, koska mä niinku, musta oli ehkä hassusti vähän niinku muotoiltu makelta. Ehkä mä en vaan ymmärtänyt sitä, mutta et ei voida tyytyä siihen, että voitetaan Serbia. Tai tiedättekö sitä, mitä mä haen takaa? Että se ei niinku riitä.
Ja onhan tässä on haaste se, että mitä Sorantakin sanoi, että peliä pitää kehittää. Mm. Niin kehittävätkö nämä pelit? Tämä sama ongelma oli 2-3 kansainliigassa, kun sitä B-liigaa pelattiin. Ja Kroatia voitettiin 6-0 ja en muista, oliko se edes isoin voitto. Mutta siis ne kaikki pelit oli sellaista niin 4-0, 6-0 ja muuta. Niin se oli haasteena siellä sitten, kun eka A-liigan peli, niin 4-0 Norjalta käkätti meen. Niin kyllähän se on haaste sitten, että kääntää ne aivot siihen asentoon, että nyt tulee niin kuin triplasti parempia jengejä. Että Helmarilla on se yksi harkkapeli siellä tulossa sitten ennen kisoja, mikä on tämän kansainliigan jälkeen, niin siinä on yksi harkkapeli.
Ja onneksi on. Onneksi ja toki se on sanottava myös, että
mutta se on kuusi vähemmän. No, se on niinku vähemmän,
se on todella
paljon
vähemmän. Toki se on totta, että just samanlainen tilanne kuin ennen EM-karsintoja, ja se on totta, että se ensimmäinen Norja-peli meni plörinäksi, mutta sitten taas se, että miten se kääntyi siihen ensimmäiseen kotipeliin Italiaa vastaan, mistä tuli tosi tärkeä voitto, että kyllä siinä mielessä, niin tuosta edellisestä kansojen liigasta, niin kyllä siellä on myös paljon asioita, mitä noita heikompia vastaan on pystytty sitten tuomaan, varsinkin kotikentälle vahvempia joukkueita vastaan. Mutta toki EM-kisat on ihan eri ympäristö, kun pelataan sitä korkeinta mahdollista tilannetta.
On, ja tämä on ollut myös Helmareiden vahvuus se, että he on pystynyt nopeasti kääntämään sen, tai tavallaan unohtamaan tappiot ja sitten kääntämään sen mindsetin sellaiseksi, että sitten onkin tullut tulosta heti sen jälkeen, mitä sanoitkin esimerkki siitä, että 4-0 hävitään Norjalle ja 3 päivää sen jälkeen voitaan Italia 2-1, niin tällaista on tapahtunut monta kertaa ennenkin.
Joo, ja nyt jos halutaan sillata näihin meidän siirtokeskusteluun, mihin me puhuttiin, niin ne on, niin kun niiden arvo nousee vielä entisestään se, että Öling ja Nyström on vaihtanut vaikka VSL:ään, koska sieltä tulee se tempo. Katariina Kosola on hyvässä seurassa tällä hetkellä. No esimerkiksi tässä ikkunassa, kun Lilli Halttunen on mukana, niin pelintempo nousee sillä, että menee Linköpingiin. Nämä seurasiirrot on vähän niin kuin avain siihen, että pelaajat saa tarpeeksi kovia, kovatempoisia otteluita ennen kisoja.
Siltaaminen on hieno sana. Nyt sillataan vielä sen verran, että mennään tuohon joukkueeseen. Valitettavasti loukkaantumiset vähän taas häiriköi Helmareiden matkaa. Jutta Rantala yhä pois, Marko Salorannan mukaan lähestyy kyllä pelikuntoa, ja nyt on semmoinen tilanne, mitä ei ole vuosiin ollut, että Evelina Summanen ei ole mukana maajoukkuessa loukkaantumisen takia. Siinä on kyllä, jos on Tottenhamissa selkäranka, niin Helmareissa sitä vasta onkin. Miten paljon se muuttaa oikeastaan vastustajasta riippumatta Helmareita, että Evelina Summanen ei siellä keskikentällä ole?
No mun mielestä muuttaa paljon, että jos katsoo Even pelaamista, niin ei välttämättä ole aina näkyvin pelaaja, vaikka näkyvä onkin. Kontrolloi tosi isoja alueita, niin hyökkäyssuuntaan on mukana pelin rakentamisessa, mutta kontrolloi isoja alueita puolustussuuntaan, on rouhia tyyppi, katkoja tyyppi, mutta sitten myös vaparit. Ja nyt kun Jutta Rantalakin on pois, niin nämä vaparit on vähän semmoinen, no Kuikal kyllä lähti ihan kiva.
Kaukalaukaan no mukaan jää.
Mutta joo, on iso tekijä siinä Helmareiden keskikentällä, tosi iso tekijä. Ja siinä on ollut niin kuin pelaajien ympärillä esimerkiksi just Olga Ahtinen esimerkiksi ja Oona Sireen. Oona Sireen on ollut mun mielestä todella hyvä Helmareissa nyt, mutta Olga Ahtinen ei ehkä ihan ole päässyt sille tasolle, mille pitää päästä. Niin katsotaan sitä tilannetta ehkä näin, että nyt Olga on se tilanne ja oikeastaan paine niin kuin ottaa haltuun sitä keskikenttää aika rajustikin.
On, ja Evelina Summanen tuosta joukkueesta on semmoinen, ketä on yksi vaikeimmin korvattavia, että toinen pelaa vaikka Natalia Kuikka.
No siinä on kaksi selkeintä.
Kyllä, että ketä on vaikeinta korvata, että jos joskus puhutaan keskikentän kapellimestarista, niin se on ehdottomasti Evelina Summanen. Onneksi hänen vammansa, siis reisivammansa, on tämmöinen siis lihasvammat, ei puhuta vaikka polvivammoista, joista Jutta Rantala ja Elli Pikkujämsä molemmat tällä hetkellä esimerkiksi kärsivät, mutta ei ihanteellinen tilanne, mitä Marko Salorantakin sanoi, ei ole, tai se, että ollaan oltu jo aika pidempään tällaisessa tilanteessa, että Helmareilla on paljon loukkaantumisia. Ja ne pelaajat, joita odotettiin jo aikaisemmin takaisin, esimerkiksi Elli Pikkaamsa ja Katariina Kosola, niin no Katariina Kosola on nyt takaisin, mutta ei missään nimessä täydessä kunnossa tai on ollut pitkään poissa. Jutta Rantalaakin odotettiin jo aikaisemmin ja on vieläkin tästä ulkona, niin huolestuttava tilanne. Varsinkin tuonne hyökkäyspäähän, että se on ollut suuri huolenaihe, toi hyökkäyspää ja kuka tekee maalit, ja siitä on puhuttu monta kertaa. Se on ollut niin kuin Jutta Rantala on selkeä ykköshyökkääjä, johon sekä Lestö että Helmarit nojaa. Tuosta on niin kuin, kun mä katson näitä hyökkääjä, ketä esimerkiksi tuolla on mukana Sanni Franssi, Linda Selström, Heidi Koolanen, Oona Sevenius, Lilli Halttunen, niin mä en näe tässä sellaista selkeää paria ensinnäkään, ja mä en näe tässä selkeästä sellaista hyökkäjää, kehen voi nojata, että hän tekee ne maalit. Sanni Franssi sai mahdollisuudet, mutta ei onnistunut maalinteossa. Linda Selström ei onnistunut A-liigassa tekemään yhtään maalia, sitten onnistui kyllä Montenegroa vastaan kahdesti, ja, mutta muuten tässä on kyllä hiljasta maalien suhteen.
No Oona Sevenius on se, johon mä luotan, että tekee maalit. Ja sitten haluaisin palata noin hyökkäjiin sen verran tuohon Sanni Franssiin, että hän sai mahdollisuudet, joo. Mutta Sanni Franssi on parhaimmillaan silloin, kun peli on tosi kova temposta, silloin kun siellä pelataan tosi niin kuin nopeata kombinaatiopelaamista. Että ei ole ollut ihan Sannin pelejä myöskään niin kuin vastustajien osalta välttämättä nämä, missä hän on mahdollisuudet saanut. Ja vieläkin niin kuin nämä seuraavat ottelut ei ehkä tue hänen pelaamista.
No viimeiseksi ehkä vielä se, että se Islanti EM-kisa avauskokoonpano on se, mihin jokainen pelaaja tähtää. On selvää, että on Summaset ja Kuikat, ne tietyt pelaajat, jotka on taatusti avauksessa, jos vaan on pelikunnossa. Mutta kuinka monta palikkaa ikään kuin on, kuinka iso se palapeli on, mistä se sitten muodostuu se avauskokoonpano, kuinka monelle pelaajalle on ikään kuin realistista siitä tapella?
Niin kuin, että mikä ei ole ruuvattu vielä.
Niin, yksinkertaisemmin kysyttynä.
Niin. No mun mielestä, no, mua jännittää tämä maalivahtitilanne esimerkiksi nyt, kun tulee tämä Tommi Nordensvan remmiin mukaan, että minkälaisia muutoksia maalivahtirintamalla nähdään. Mutta kyllä mä niin kuin sanoisin näin, että Kuikka ja jopa Nyström on aika saletteja. Evelina Summanen on saletti. Mutta sitten muuten, no okei, Emma Koivisto, totta kai, sehän on siellä oikealla laidalla. Ja edellisten otteiden perusteella niin Katariina Kosola. Mutta jos pääsee kuntoon ja jos niinku onnistuu ja maailmassa lähtee kausi hyvin käyntiin. Mutta sitten niinku aika lailla sitten on semmoisia niinku, tosi paljon epävarmuutta.
Onisaluoren aikana on myös nähty sitä, että hän uskaltaa ja pystyy tekemään muutoksia. Ja ne on ollut onnistuneita. Essi mainitsi jo Oona Sirenin, mutta muistaa myös Oona Sevenius, joka onnistui silloin esimerkiksi just siinä Italiaa vastaan. Nea Lehtola tullut ihan fantastisesti sisään tähän pelaavaan kokoonpanoon ja avauskokoonpanoon. Et tässä on paljon sellaisia pelaajia, jotka Saloranta on nostanut avaukseen ja hän on onnistunut todella hyvin, että mun mielestä Helmareiden rinki on myös tasaisin, niin kuin, tai todella tasainen, että siinä on just, no eikä tämä Essi mainitsi, niin on sellaisia aika saletteja siihen, tai saletteja avaukseen, mutta tosiaankin samaa mieltä tuosta, että mun mielestä tällä hetkellä tiukinta kilpailua käydään veskojen kohdalla. Tiina-Riikka Korpela on ollut selkeä ykkössuosikki oikeastaan vuodesta 2018 asti, jolloin Minna Meriluoto lopetti pelaamisen, että he pelasivat puoliksi yleensä pelittäin vuorotellen, ja sen jälkeen Tinni on ollut selkeästi ykkösvahti. Mutta tässä on noussut tähän rinnalle, on noussut sitten Anna Tamminen, joka on valittu koko Damasvenskanin parhaaksi pelaajaksi, pelaa Hammarbyssä isoja minuutteja, sekä Anna Koivunen nyt esimerkiksi, joka pelaa myöskin Damasvenskanissa, pelasi Brommapojkkarnassa viime kauden ja oli yksi kolmesta maalivahdista Damasvenskanista, jotka pelasi kaikki pelit. Niin,
ja vaihtoi nyt Jurgården.
Ja vaihtoi nyt Jurgården, hyvä. Niin Tammista on odotettu jo aikaisemmin nousemaan siihen selkeästi.
Ja hän on saanut jo pieniä mahdollisuuksia, mitkä ei välttämättä ole mennyt ihan nappiin.
Ei valitettavasti.
Ei, mutta tässä on, niinku, mitä mä niinku herkimmällä silmällä nyt katson, on tämä maalivahtien kamppailu, koska Tiina-Riikka Korpela pelaa Sveitsin pääsarjassa servettessä, niin hän pelaa heikointa liikaa näistä, tai heikompaa liikaa kuin Damansvenskan, ja hänkään ei ole siellä pelannut niin kuin absoluuttisesti kaikkia pelejä, vaikka onkin nyt enemmän peliaikaa, mitä sai Italiassa esimerkiksi, niin tätä mä seuraan kyllä tarkalla silmällä, koska nyt kun maalivahtivalmentaja vaihtuu, että vaikuttaako se myös näihin peliaikoihin, mitä maalivahdit saa ja miten se jakautuu.
Näitä nyt sitten kannattaa lähteä seuraamaan, kun Kansojen liiga lähtee käyntiin. Maalivahtien osalta saa nähdä, minkälaista vaaraa Serbia ja Unkari sinne Suomen maalille pystyvät luomaan. Perjantaina Serbia-Suomi alkustudio käyntiin TV2:ssa ja Areenassa kello 18.40. Ja tuo seuraava peli Unkaria vastaan vieraissa on sitten luvassa tiistai-iltana ensi viikolla. Ja kerrottakoon tässä vaiheessa, että seuraavaa jaksoa on sitten luvassa heti tuon Unkari-ottelun jälkeen. Käydään läpi näitä Helmareiden avauspelejä Kansojen liigassa. Ja otetaan vielä sen verran, että kiitos palautteesta. Sitä on tullut viime viikkoina runsaasti. Sitä voi jättää, kun jaksoa kuuntelet, niin mobiililaitteesta löytyy se puhekupla. Sinne voi jättää palautetta ja muitakin kanavia pitkin on tullut. Ja yksi asia, mikä edellisestä jaksosta oli monelle jäänyt mieleen, on se, että jalkapallon tauon pituus 15 minuuttia ei ehkä olekaan ihan niin pyhä Suomen maassa, nimittäin ainakin Veikkausliigassa tauon pituus voi olla 18 minuuttia, jos näin joukkueet, tuomarit ja otteludelegaatti yhdessä sopivat. Tämä löytyy Veikkausliigan ottelumanuaalista, joten kiitokset tarkoille kuuntelijoille näistä huomioista. Tämäpä jakso on tässä paketissa ja näin ystävänpäivän kunniaksi, kun tätä vähän etupeltoon tällä viikolla nauhoitettiin, niin ystävänpäivän tunnelmissa. Kiitos Essi, kiitos Hanna ja kiitos, jatketaan Jussi. Näistä asioista kiitos, pitkin kevättä.
Kiitti kaikki.
Ja kiitos myös kuuntelijat.